Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Aliații europeni speră că promisiunea de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, un efort considerabil, îl va convinge pe Donald Trump să-și consolideze angajamentul față de alianță. În cadrul summitului NATO de la Haga, liderul american a părut mulțumit, confirmându-și sprijinul pentru articolul 5 și salutând promisiunea pentru creșterea sumelor alocate apărării. Numirea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională provoacă reacții pe scena politică. Nu este o numire credibilă, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, după ce Parlamentul a votat propunerea PSD-ului pentru un loc de judecător la curte. Mă voi ocupa de justiție după ce bugetul va fi finalizat, a reacționat și președintele Nicu Șordan, chestionat de jurnaliști pe subiect. Numărul românilor care își permit să iasă la restaurant a scăzut cu 8% în ultimele 4 luni, arată datele de la Institutul Național de Statistică. Creșterile de preț la alimente, combustibil, energie, chirii sau rate, dar și incertitudinea economică îi fac pe oameni să fie mai atenți la felul în care își gestionează banii. În contextul în care de la 1 august se anunță mărirea TVA pentru Horeca de la 9 la 19%, specialiștii spun că urmează un dezastru în domeniul ospitalității. Liderii statelor membre NATO s-au angajat în cadrul summitului de la Haga să majoreze cheltuielile anuale de apărare și au reafirmat angajamentul de a se proteja reciproc, declarând că un atac contra unuia dintre ei este un atac împotriva tuturor, ce prevede faimosul articol 5. Noul obiectiv al cheltuielilor pentru apărare a fost fixat la 5% din produsul intern brut pentru fiecare din cele 32 de state membre, o majorare anuală ce se va face treptat până în 2035. Actualul nivel al cheltuielilor este de 2%. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Ne uităm în detaliu ce înseamnă acest 5% din produsul intern brut destinat sectorului apărării la nivelul fiecărui stat membru NATO. Este practic vorba de 3,5% pentru apărare strict militară, adică investiții în nevoile esențiale, armată și echipament militar în mod esențial, și 1,5% pentru securitate extinsă, în special pentru investiții în protejarea infrastructurilor critice, pentru asigurarea securității cibernetice și pentru consolidarea bazei industriale de apărare din cadrul alianței. Această protejare a infrastructurilor critice poate însemna plasarea platformelor rutiere, feroviare, maritime sub spectrul mobilității militare, explică analiștii francezi. Acum, o primă evaluare va fi făcută în 2029. Obiectivul va fi dificil de atins, au atenționat deja mai mulți lideri europeni, printre care Spania, care nu prea vede de ce ar trebui să-și crească bugetul, dată fiind poziționarea sa geografică. Președintele Donald Trump se bucură și vorbește în schimb de o mare victorie pentru toată lumea, de un succes monumental pentru Statele Unite, odată cu această creștere substanțială a cheltuielilor de apărare, așa cum au decis, iată, statele membre NATO. Amintim că tot el este cel care a criticat mereu europenii pentru că nu plătesc, dar la Haga Donald Trump a adoptat un ton reconciliant. Toată lumea a observat în schimb covorul roșu ce i s-a derulat aici, de teamă ca nu cumva să facă vreo declarație surpriză în cadrul acestui summit NATO. Aliații vor cheltui în curând la fel ca Statele Unite, s-a bucurat Donald Trump și a afirmat că astfel NATO va deveni foarte puternic. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat de partea sa să-i asigure pe cei prezenți că Statele Unite susțin pe deplin regulile alianței, asta după ce la bordul Air Force One Donald Trump s-a exprimat cât se poate de evaziv în ceea ce privește atitudinea Statelor Unite în cazul unui eventual atac. Acum, declarația finală a summitului o spune clar, aliații își reafirmă angajamentul de a se apăra reciproc în cazul unui atac. Totodată, membrii NATO își reafirmă angajamentul față de Ucraina și este menționată amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia. Totul este menționat într-un paragraf foarte scurt, asta deși Donald Trump ar fi preferat o declarație finală în care să nu se menționeze deloc Rusia. Acum, nu este făcută nicio referire în ceea ce privește o eventuală aderare a Kievului la alianță, chiar dacă în precedentele declarații s-au făcut diverse menționări. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky anunță că a discutat despre un armistițiu în Ucraina într-o reuniune lungă și constructivă avută cu liderul de la Casa Albă la Haga. Am discutat despre mijloacele pentru a ajunge la un armistițiu și la o adevărată pace în Ucraina, a scris Volodymyr Zelensky pe rețeaua X. AFP citează un înalt responsabil al administrației prezidențiale ucrainene care a subliniat că Volodymyr Zelensky este mulțumit de conversația cu Donald Trump, care s-a întins pe durata a 50 de minute. Ulterior și Donald Trump a reacționat și a vorbit tot de o întâlnire foarte bună avută cu Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev intenționa să ceară o înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei, dorea să ceară Washingtonului noi arme și echipamente militare, în special sisteme de apărare americane Patriot, mai scrie AFP, nu se știe clar ce a obținut la finele acestor 50 de minute.
Cristina, mulțumesc. Acești 5% pentru apărare asumați la summitul NATO de la Haga reprezintă un obiectiv care va trebui treptat atins de România, spune la RFI Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării și fost europarlamentar. Bucureștiul are nevoie de o viziune coerentă, iar factorul politic trebuie să conștientizeze acest lucru, adaugă Pașcu, prezent la o conferință privind industria apărării. El vorbește despre terenul fertil pe care îl prezintă România la capitolul dezinformare și cum trebuie combătute aceste campanii de fake news de pe TikTok, dar mai ales cine trebuie să facă asta, ascultați.
Cred că sunt foarte multe probleme pe masa politicienilor și ca atare nu există, să zicem așa, suficient timp și disponibilitate pentru aceste chestiuni. Rândul lor trebuie să vină cât mai repede, pentru că ați văzut, banii sunt acolo, sunt și alții care vor să aibă acces la acești bani și ca atare trebuie, cu cât ne ocupăm mai repede de aceste chestiuni, cu atât mai bine.
Și totuși spuneți că statul e baza. Ce se așteaptă de la stat?
Da, pentru că Uniunea Europeană a alcătuit în așa fel accesul la acești bani, încât solicitările, planurile pe baza cărora se acordă acești bani, trebuie să le prezinte statele membre, nu firmele private.
Dar mai ține acest mesaj, ați văzut că nu foarte de mult accentul se punea noi să facem aici, banii să se cheltuiască aici. Se mai poate face în industria apărării?
Da, acum, cum să spun eu, ar trebui, noi avem o strategie făcută de Sorin Încuțescu în urmă cu vreo 10-15 ani și discutăm tot despre ea. Eu cred că în momentul de față ar trebui să facem un inventar foarte serios de ce capacități dispunem și raportate la ceea ce am avea nevoie. Și atunci să vedem ce trebuie să facem ca să acoperim acele zone în care nu ne putem descurca prin colaborare, prin achiziții și așa mai departe. Dar cineva trebuie să se ocupe de această chestiune foarte serios și cineva cu autoritate. Că dacă nu are autoritate, lucrurile o să treneze și până la urmă mor.
Cine ar fi acel cineva? Șeful guvernului?
Da, eu aș spune, da, dacă această chestiune, dacă acest birou, cum spunea doamna senator Pauliuc, se află la guvern, premierul va trebui din când în când să se ocupe cât se poate de serios de această chestiune prin intermediul sau cu sprijinul acelui birou care este în subordinea sa. Eu așa mă gândesc că se vor întâmpla lucrurile. Iar domnul Vulojan, pe care îl cunosc, este un om foarte serios. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că sunt condiții bune.
Ați prins vremurile în care reuniunile NATO dureau 3 zile. Acum spuneați că se rezumă...
2-3 zile.
Exact. Acum se rezumă la 3 ore. Ce arată asta?
Arată că sunt foarte multe alte probleme pe lângă NATO și că principalii, în primul rând, Statele Unite ale Americii, trebuie să fie cu fața la toate aceste chestiuni în același timp. Și ca atare, deci lucrurile se aranjează de asemenea manieră încât programul pe care îl are președintele american să poată să fie acoperit.
Sau înseamnă că jocurile se fac în altă parte și reuniunile astea au devenit?
Jocuri se fac în altă parte. Vedeți că Statele Unite și Rusia discută individual, bilateral, Statele Unite și China discută bilateral, China și Rusia discută bilateral. Aceste discuții nu mai au loc în forurile internaționale, cum eram noi obișnuiți până în momentul de față. Marile puteri au luat dialogul pe cont propriu.
Și comunicarea are loc zilele astea altfel decât eram obișnuiți. Președintele Trump făcea o postare în care prezenta un mail de la șeful Alianței Nord-Atlantice. Ce arată asta?
Trăim într-o altă epocă. Adică dacă facem și din primul mandat al președintelui Trump, lucrul ăsta a devenit evident. Postările dumnealui pe ceea ce acum se cheamă X reprezentau, să spunem așa, linii politice și intenții ale Statelor Unite. Ele angajau Statele Unite ale Americii pentru că proveneau de la cea mai autoritativă sursă din Statele Unite, respectiv președintele.
Și iată că la reuniunea asta de câteva ore, totuși statele membre s-au angajat.
Da.
Nu e prima oră când o fac, să aloce...
Lucrurile erau aranjate dinainte, sigur că da, o asemenea reuniune se pregătește dinainte și practic acolo liderii vin și sanctifică ceea ce s-a convenit inițial. Deci acest 5% reprezintă un obiectiv pe care va trebui treptat să-l atingem.
Campaniile de dezinformare foarte aprige. Cea mai recentă este campania privind armata lui Putin. Românii îndemnați să se înroleze și spuneați la un moment dat o problemă că nu mai cunoaștem istoria.
Da, este. Vedeți, cineva m-a atenționat că istoria astăzi se învață prin intermediul bunicilor și așa mai departe. Sigur, lucrul ăsta avea loc și înainte. Eu însumi aș avea o anumită calibrare a ceea ce am spus, pentru că dacă victoria în alegeri a fost pentru coaliția pro-europeană, s-a datorat în mare parte tinerilor care au refuzat un viitor legat de Est și au ales menținerea drumului nostru spre Vest pe care l-am luat în urmă cu 35 de ani. Deci, pe undeva există, dar nu că lucrul acesta s-ar datora cunoștințelor lor de istorie. Istoria trebuie să fie, după părerea mea, una din materiile deosebit de importante pe care școala să le susțină, pentru că până la urmă asta este identitatea noastră. Tinerii așa învață ce înseamnă identitatea noastră aici. Că unii au bunici care au apucat să trăiască anumite lucruri, alții n-au și atunci ce facem?
Tot așa s-a vorbit despre acest teren fertil al dezinformării în România.
Am spus că noi suntem cât se poate de predispuși spre manipulare datorită trăsăturilor noastre. Suntem curioși, suntem creduli, suntem așa mai puțin uniți. Deci lucrurile astea, bineînțeles că sunt folosite de cei care te studiază înainte de a-ți aplica injecția.
Iar rușii ne cunosc foarte bine.
Da, categoric. Și noi îi cunoaștem destul de bine, tocmai de aia.
Și întrebarea e, cum ar trebui să răspunzi la astfel de campanii de dezinformare? Ministerul Apărării, ați văzut că vine cu explicații.
Da, Ministerul Apărării, da. Dar la un moment dat e nevoie ca factor decizional cu autoritate, aici poate să fie miniștri, poate să fie șeful guvernului, poate să fie președintele, deci oameni cu greutate să iasă în fața camerelor și să contracareze aceste lucruri.
Nu e suficient printr-un comunicat?
Nu. Comunicat nu-l citește nimeni și comunicatul nu apare pe TikTok.
Și practic se vede că suntem deja vulnerabili în sensul că românii la un moment dat nu mai veneau în țară.
Da, poate să creadă această chestiune. Cum poți să crezi așa ceva? Da? Și asta îți arată un nivel de pregătire mai precar.
Tot la guvern e soluția.
Acolo va trebui să fie. Și până la urmă, guvernul e cel care, sigur, CSAT-ul va hotărâ deciziile mari, ministerele care sunt prezente acolo vor trebui să transpună în practică, dar până la urmă guvernul este cel care este chemat să transpună în practică hotărârile CSAT.
Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, în interviul Andrei Oros. Numirea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională nu este una credibilă, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Reacția fostului ministru al Justiției vine după ce Parlamentul a votat propunerea PSD-ului pentru un loc de judecător la curte. Pe de altă parte, alegerea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție reprezintă sinuciderea sistemului judiciar, mai afirmă deputatul. Stelian Ion i-a spus lui Cosmin Rușcior că noul guvern și-a propus să majoreze vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani.
Unele corecții vor fi făcute. Între ceea ce ne dorim unii dintre noi și ceea ce s-a pus în programul de guvernare este o distanță, pentru că acest program de guvernare a fost rodul unei negocieri. Dar am ajuns pe unele chestiuni și nu e lucru de neglijat la același numitor comun. Spre exemplu, la o chestiune discutată ani de zile referitoare la vârsta de pensionare a magistraților, o chestiune extrem de sensibilă în sistemul judiciar, care produce frisoane și neliniști întotdeauna când este auzită de către magistrați, pe de altă parte care stârnește foarte multă revoltă în rândul opiniei publice, pe bună dreptate. Nu poți, magistrat, să fii pe de o parte nemulțumit că îți pleacă colegii, că rămâi singur cu sute de dosare și pe de altă parte să ții cu dinții de o vârstă de pensionare sau de niște reguli care îți permit la 47-48 de ani să ieși la pensie. Acest program de guvernare și-a propus foarte clar creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu respectarea deciziilor Curții Constituționale.
Asta aici ce înseamnă mai exact?
Înseamnă că nu o poți face brusc de pe o zi pe alta fără un prag de trecere, fără să existe o trecere un pic mai lină la noul sistem, astfel încât să nu existe mari discrepanțe între cei care au ieșit astăzi și cei care vor ieși în viitor.
Adică această majorare a vârstei de pensionare la 65 de ani se va face treptat, mai întâi la, nu știu, 50, după aia la 55, apoi la 65, sau ce înseamnă?
Este o variantă, asta este o variantă de lucru, dar vă reamintesc că există deja un proiect în Parlament, a trecut de Camera Deputaților. El a pornit ca un proiect mai puțin ambițios, care mai mult mima aceste schimbări, pentru că erau întinse pe vreo 20 de ani, dar a suferit proiectul modificări amendamente și în varianta în care a trecut în luna aprilie, dacă nu mă înșel, de Camera Deputaților, trecerea aceasta se va face mai brutal cumva, mai rapid. De la 1 ianuarie, cei care îndeplinesc vârsta de pensionare vor fi supuși acelorași legi, vor merge pe legea veche, dar cei care îndeplinesc de la 1 ianuarie 2026 condițiile pe legea nouă vor fi supuși acestei noi legi. Deci acesta va fi pragul. Mă aștept să fie contestați obiecțiuni de neconstituționalitate și cred că e important să treacă și de filtrul curții acum și nu peste nu știu câți ani, pentru că asta ar bulversa mai mult sistemul, deci trebuie făcut și un control.
Dar aici mai e, domnule Stelian Ion, și problema asumării politice a unei modificări radicale de acest gen. Spuneați că a trecut deja de Camera Deputaților, acum este la Senat. Ce garanții sunt că nu se va strecura un amendament pe sub ușă, cum se întâmplă de obicei în aceste cazuri? Care să îndulcească de fapt legea? Asta ar fi întrebare.
Nu știu dacă vor fi astfel de amendamente, nu este nicio garanție în acest sens, dar semnalele sunt că nu vor exista asemenea tendințe și că se va merge pe varianta optimă, aș zice.
Bun, apropo de Curtea Constituțională, domnule Stelian Ion, la care ne-am referit mai devreme, Parlamentul a validat doi noi membri. E vorba de Mihai Busuioc de la PSD și Astaloș Ciaba de la UDMR. Cum vi se par aceste două numiri?
Mi se par contradictori într-un fel. Numirea de la Camera Deputaților a putut fi votată în opinia mea și am votat-o fără rețineri.
Adică domnul Astaloș Ciaba.
Da, este un profesionist, a demonstrat în funcția pe care a avut-o că este un om serios, îndeplinește
postul șef al CNCD.
Postul șef al CNCD. Pe de cealaltă parte, avem o numire care a stârnit deja reacții în rândul opiniei publice. Este un pic complicat să ai o astfel de traiectorie atât de sinuoasă, de la jandarm, subofițer de jandarmi pus la pază la judecătoria sectorului 4, dacă nu mă înșel, trecând pe la șefia Curții de Conturi și oprindu-te la Curtea Constituțională. E un pic cam mult.
Este domnul Busuioc o numire credibilă la CCR din perspectiva dumneavoastră?
Din perspectiva mea personală nu este o numire credibilă și m-am exprimat și public și cred că e important să vorbim lucrurile astea și să corectăm din mers lucrurile acestea, pentru că vor mai fi numiri.
Da, dar domnul Busuioc, să nu uităm că a fost numit de Parlament la CCR. Asta înseamnă că a fost un fel de consens acolo. Până unde merge, de fapt, compromisul politic?
Vom vedea. Nu pot să vă răspund
are
acum.
Are limite? Ar trebui să aibă limite?
Ar trebui să aibă limite, bineînțeles, și limitele trebuie să fie rezonabile și la un moment dat să ajungem la situația în care să nu mai fim în astfel de situații.
Bun, vreau să vorbim pe final, domnule Stelian Ion, și despre CSM. Doamna Lia Savonea a fost aleasă recent de CSM ca președinta în alte curs de casație și justiție. Cum vi se pare această numire? A fost singura candidată.
Am spus public, o spun și la dumneavoastră, mi se pare momentul sinuciderii sistemului judiciar. Nu este vorba iarăși de o persoană anume, este vorba despre ceea ce reprezintă sau ce a făcut această persoană și doamna Savonea are pe umerii săi această greutate pe care o poartă, a faptului că în anii trecuți, în toți anii trecuți, a susținut mai degrabă măsurile antireformă.
Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției. Numărul românilor care își permit să iasă la restaurant a scăzut cu 8% în ultimele 4 luni, arată datele de la Institutul Național de Statistică publicate astăzi. Creșterile de prețuri la alimente, combustibil, energie, chirii sau creșterile ratelor, dar și incertitudinea economică, îi fac pe oameni să fie mai atenți la felul în care își gestionează banii. În contextul în care de la 1 august se anunță mărirea TVA pentru Horeca de la 9 la 19%, Dragoș Petrescu, antreprenor, spune la RFI că urmează un dezastru în domeniul ospitalității. Prețurile vor crește cu până la 10%, vânzările vor scădea, iar multe firme vor da oameni afară.
Vedem o scădere în 2024 față de 2023 cu aproximativ 6%. Așadar, discutăm de o piață în contracție oricum. Însă, ceea ce este cel mai important de spus este că este total nejustificat, nedrept, neetic, nu știu cum să mă exprim mai clar, să pui creștere de TVA doar pe 2-3 sectoare din economie. Și ce fel de creștere de TVA? De la 9 la 19% înseamnă practic mai mult decât dublarea TVA-ului, care va determina o creștere de preț undeva între 8 și 10%. Creștere de preț care nu se va datora industriei, ci pur și simplu acestei suprataxări.
Putea fi evitată această creștere a TVA pentru Horeca și dacă da, cum?
Cred că în primul rând, să zic sănătos, ar fi fost ca fiecare sector din economie să contribuie la creșterea taxelor, nu doar un anumit sector. Pentru că una e să vorbim de o creștere de TVA de 1-2% și cu totul altceva este să dublezi TVA-ul pentru un anumit sector. Ori așa ar fi putut fi evitat un dezastru în sectorul ospitalității. Pentru că va fi un dezastru. Cei 10%, imaginați-vă că țările cu o inflație mare, cum este România pe primul loc în Europa, 5-6%, se va adăuga această inflație la premeniu cu încă 10%, 8-10%, ceea ce va determina pur și simplu o stagnare și o scădere abruptă a vânzărilor, pierdere de locuri de muncă, deci practic distrugi un sector de activitate.
Este loc să poată fi împărțit acest TVA între firmele de Horeca și clienți, să nu plătească doar clienții sau să nu fie nevoiți să plătească doar clienții în nota de plată finală?
Dacă ne uităm la, și acestea sunt date publice de la Registrul Comerțului, pe sectorul de activitate Horeca, marja de profit în 2024 este de 7%. Deci vă imaginați că, să zic, o împărțire egală a costurilor acestui TVA între profitul unei companii și prețul de listă, clientul, să zicem că ai împărțit acești 8%, 9 la 2, deci vorbim de procente, care practic ar elimina profitabilitatea. Adică nu mai poți să te dezvolți, apar întârzieri în plățile către furnizori, practic omori acea companie.
Poate avea de câștigat industria fast food, unde deși cresc prețurile, tot vor rămâne mai mici față de cele de la restaurante și terase.
Industria fast food-ului întotdeauna a avut de câștigat atunci când au fost vremuri grele, dificile, pentru că ce se întâmplă? Clienții migrează de la fine dining către casual dining și de la casual dining spre quick service. Deci, practic, în continuare îți vei putea permite, eu știu, să iei un hamburger de 7-8 lei și vei renunța la ieșitul la restaurant. Deci, în mod evident, ei ar putea fi, în ghilimele, beneficiari, dar și ei vor suferi la fel ca și noi. Cred și măcar în ultimul moment ca noul guvern instalat la Palatul Victoria să se mai uite odată pe aceste măsuri și nu spun să favorizeze un sector sau altul, ci cred că este normal să ia o decizie echilibrată astfel încât toate sectoarele economiei să contribuie la această scădere de deficit, dar mai ales este important pentru mediul de afaceri să vadă că acest nou guvern instalat este în stare să reducă cheltuielile statului. Și asta mi se pare cel mai important. Cheltuielile statului și evaziunea și apoi să vină să ceară mai mulți bani de la agenții economici. Cei care au fentat până acum vor fenta și mai tare în continuare. Miza va fi mai mare.
Dragoș Petrescu, antreprenor în interviul lui Dan Andreșescu. O știre de la Moscova a trecut mai puțin observată în presa de la noi. De 10 zile, Serghei Kirienko este noul curator al Rusiei pentru Republica Moldova. Dar cine este Serghei Kirienko și mai ales de ce Kremlinul are nevoie de un curator pentru Republica Moldova? Ne explică Ovidiu Nahoi.
Serghei Kirienko este, așadar, omul însărcinat de Vladimir Putin să se ocupe de Republica Moldova. De ce el și de ce acum? Pentru că, la sfârșitul lui septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, iar Kremlinul dorește înlocuirea guvernului pro-european cu unul pe care să-l controleze, iar Kirienko pare omul potrivit pentru aceasta. El este prim adjunct al șefului administrației prezidențiale a lui Putin, aflăm dintr-o relatare a Radio Chișinău. Un tip odios, fără scrupule și principii, organizat spre rezultate cu orice preț. Și a demonstrat eficiența în perioada în care a răspuns de regiunile ocupate din estul Ucrainei. Și de aici se trage porecla de vicerege al Donbasului. Iar Radio Chișinău nu uită să precizeze că, după ani în care vechiul curator Dmitri Kozak a încercat să preia controlul politic asupra Moldovei cu mănuși albe, Putin l-a înlocuit cu unul nou, echipat cu mănuși de box. Pentru aducerea aminte, Dmitri Kozak este cel care a încercat să impună celebrul memorandum prin care Transnistria și Găgăuzia urmau să aibă drept de veto asupra deciziilor strategice ale țării. Un fel de transnistrizare a întregii republici, iar pentru România aceasta ar fi însemnat, practic, vecinătatea nemijlocită cu Rusia. Memorandumul Kozak a fost respins de către Chișinău în 2003 după ample proteste de stradă. De data aceasta, Moscova nu mai mizează pe un animal politic precum Kozak, ci pe un om de acțiune. Iar despre Kirienko se spune că este cel mai bun la asta. Este considerat expert în operațiuni speciale. Printre ultimele sale reușite, manipularea alegerilor din Abhazia, unde candidatul susținut de Kremlin a pornit de pe locul 5 și a ajuns în frunte, explică jurnalista Mariana Rață pentru portalul ultimeleștiri.md. Și, după câte se pare, acțiunile încep să se facă simțite. Mai întâi au fost tulburările de la Marșul Pride de la Chișinău, menite a amplifica discursul urii și diviziunile din societate. Au fost apoi evenimentele din jurul unui așa zis campionat european de kickboxing, organizat de primăria municipiului Chișinău, condusă de Ion Ceban, fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, El conduce acum o formațiune numită Blocul Alternativa, care se declară pro-europeană. Însă, pentru mulți analiști de la Chișinău, aceasta este o etichetă falsă. În legătură cu competiția de kickboxing, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că au oprit accesul pe teritoriul țării pentru mai mult de 200 de cetățeni ruși, belaruși, precum și georgieni și azeri. Despre aceștia, Chișinăul a spus că aveau afiliere directă la structuri de forță ale Moscovei. Un semnal la fel de important este apariția blocului politic pro-rus, reunind lideri până mai de curând rivali, precum Igor Dodon, Vladimir Voronin sau Irina Vlah. Să nu uităm că Dodon sau oamenii oligarhului fugar Ilan Șor l-au susținut pe George Simion în alegerile prezidențiale din România. De partea sa, liderul extremist român este acum foarte pornit și el pe răsturnarea guvernului pro-european de la Chișinău, pentru care a spus că ar mai avea nevoie de doar 100.000 de voturi, ceea ce, desigur, nu poate decât să îi placă proaspătului curator de la Kremlin, Serghei Kirienko.
Ovidiu Nahoi, mulțumesc! Peste 160 de brevete și proiecte de cercetare la ediția de anul acesta Inventica Iași. Evenimentul cu o tradiție de peste 40 de ani are titlul Știința Creativității. Timp de două zile, ieșenii pot interacționa cu echipele de cercetători care și-au expus descoperirile în sala pașilor pierduți a Universității Alexandru Ioan Cuza. Tehnologia schimbă continuu lumea în care trăim, spune prorectorul Universității Tehnice Neculai Seghedin. Gestionarea inovațiilor într-un mod cât mai înțelept este doar una dintre temele conferinței Inventica, iar în premieră, la salon, participă și echipele de elevi de la școala EuroEd, echipe premiate internațional. Un reportaj de la Inventica Iași de Violeta Cincu.
Împreună cu Dorin Polnaru și cu doi astronauți americani, care vroiau bani pentru un soft cu care să carteze norul de asteroizi care se învârte în jurul lui Marte. Și omul de lângă mine zice, eu am 1 miliard în fiecare buzunar, tu convinge-mă să-i scot. Dumnezeu, și l-au convins. Dar la comisia atunci Dorin Polnaru a fost mai bun decât americanii.
Ce schimbă Inventica?
Nu știm ce. De unde poți să știi? La ce e bun un copil nou născut? Eu știu, dacă vreo idee de aici nu țâșnește în lume.
Profesorul Alexandru Mironov, Revista Știință și Tehnică, participă la Inventica 2025, o manifestare organizată de Universitatea Tehnică Gheorghe Saki. În competiția de la Iași s-au înscris peste 160 de inventatori, cu înregistrări de brevete, proiecte de cercetare științifică și educaționale. Ce statut mai are cercetătorul, inventatorul în România anului 2025? Am adresat această întrebare prorectorului Universității Tehnice, Neculai Seghedin, organizatorii Inventica.
Da, este o întrebare foarte actuală, avându-se în vedere toate discuțiile care s-au lansat în spațiul public legate de finanțarea cercetării, de finanțarea învățământului. Sunt discuții care nu sunt de azi de ieri, sunt aproape dintotdeauna. În ciuda faptului că, da, nu este o finanțare foarte grozavă a cercetării, ca să nu-i spunem chiar subfinanțare, cu toate acestea, România are un statut, aș spune, onorabil în tot ceea ce privește ansamblul acesta al cercetării la nivel internațional, prin prezența universităților din România și în general a cercetătorilor în diversele clasamente. Cercetarea în România este vie și o vedem la astfel de manifestări științifice, la astfel de ieșiri în spațiul public a cercetătorilor și inventatorilor, astfel încât oamenii de pe stradă să poată să vadă cu ce se ocupă oamenii de știință, cu ce se ocupă cercetătorii, inventatorii, care o fac în primul rând din foarte multă pasiune. Noi aici la Iași suntem recunoscuți ca fiind un leagăn al inventicii românești, așa și este. Noi am încercat să abordăm această idee a creativității într-un mod holistic, adică am adus la Inventica, am adus și artiști, am adus artiști plastici și încercăm să extindem această abordare în așa fel încât Inventica ieșeană să arate care sunt aceste valențe multiple ale acestei activități esențiale. esențiale pentru evoluția societății și a omenirii.
Cum ajunge o invenție din panoplia cercetătorului în viața de zi cu zi? Prorectorul Universității Tehnice, Neculai Seghedin.
Toate invențiile sunt incluse în niște baze de date internaționale gratuite. Oricine poate să aibă acces la aceste brevete de invenție, oricine poate să ia legătura cu inventatorul pentru a pune în operă invenția respectivă. Nu putem să-i cerem inventatorului să facă și o activitate care de multe ori excede domeniul său de competență. Bineînțeles că un inventator se preocupă în general ca invenția sa să capete viață. E adevărat, avem exemple de inventatori care și în Iași, care și-au făcut niște afaceri de succes din propriile invenții. Este o situație ideală.
Prorectorul Universității Tehnice, Neculai Seghedin, organizator Inventica. Vocile vesele ale copiilor atrag vizitatorii la standul școlii Euroed. Profesor Gladiola Petroiu.
Cred e un rezultat foarte bun. În cadrul experiența de concurs a fost una absolut extraordinară. Copiii pot să vă confirme ce sentimente au trăit în cadrul acestei olimpiade, unde au fost peste 70 de țări. Le place să construiască, să programeze, să testeze, să lucreze în echipă, totul prin joc.
Profesor coordonator echipa de robotică Euroed, Gladiola Petroiu, iar Tibi ne face pe toți să zâmbim.
Este medalia de la competiția MRC, la care am fost cu colegii mei și este o competiție internațională.
Ce construiești? Ce construiți voi?
Am construit diverse proiecte făcute din piese Lego și alte componente care sunt puțin mai avansate.
Și sunt acolo?
Da.
Arată-mi ce ați construit voi.
În olimpiadă, fetele au construit un robot.
Ce vrei să fii când ai să fii mare?
Aș vrea să lucrez în domeniul roboticii și inginerie. Da.
Ai visat vreodată un robot care să ne schimbe viața? Cum arată el? Ce face?
M-am gândit la un robot care poate să facă mai multe lucruri, cum ar fi să aducă lucruri,
să facă curat în cameră, să ne facă teme și să mănânce în locul nostru ce nu ne place.
Da.
Inventica Iași 2025. Un judecător american a hotărât în favoarea unei companii într-un proces cu mai mulți scriitori. Firma a fost acuzată că ar fi folosit în mod ilegal cărțile autorilor pentru a-și antrena modelul de inteligență artificială. Judecătorul a decis totuși că permisiunea autorilor nu este necesară, întrucât compania contribuie la avansarea semnificativă a tehnologiei, aspect care este inclus în legile de copyright din Statele Unite. Hotărârea, care este considerată o victorie de companiile din zona inteligenței artificiale, poate crea un precedent periculos care autorizează furtul proprietății intelectuale. Posibile consecințe ale acestei situații sunt explorate de autorul Radu Vancu într-un interviu de Mădălina Șerban.
Ce părere aveți despre hotărârea judecătorului american?
Cunoșteam stadiul discuției de până acum, când consensul scriitorilor, intelectualilor, artiștilor părea să fie cel de a nu admite folosirea neautorizată a textelor produse de ei, de către inteligența artificială. Este injust și sub raport legal și sub raport etic. Munca noastră, a tuturor, producția umană de text, devine fără voia noastră mediul de existență și mediul profesional al unei alte entități. De asta mă surprinde decizia acestui judecător, dar oficializează și, cum să spun eu, autorizează juridic o situație pe care eu o consider în continuare injustă.
Motivele invocate au fost progresul semnificativ, dar și creativitatea pe care îl produc companiile care realizează modele de inteligență artificială.
Da, dar înțeleg ce vrea să spună judecătorul, dar problema etică rămâne. În ce fel poate fi legalizată folosirea creativității umane anterioare, folosirea unor munci, unei cantități imense de muncă umană, pentru a stimula o altă formă de creativitate în folosul unor corporații deocamdată, pentru că inteligența artificială asta face. Nu e încă un bun public gratuit care să nu genereze profit pentru nimeni și aflat la dispoziția întregii umanități în mod egal, ci este instrumentul prin care o corporație face profit. Sunt pentru creativitate, dar în același timp creativitatea aceasta trebuie să respecte niște legi. Aici, așa cum înțeleg acum această decizie a judecătorului, există un beneficiar net, inteligența artificială, și există niște producători de substanță și de conținut pentru ea, a căror muncă este pur și simplu anihilată, ignorată, neremunerată în niciun fel.
Cum vedeți viitorul industriei cărții în contextul inteligenței artificiale?
Inteligența artificială trebuie, sunt de acord, trebuie să aibă la dispoziție acest patrimoniu universal textual, în așa fel încât creierele noastre și inimile noastre să se poată alimenta din cele mai bune creiere anterioare și cele mai bune inimi anterioare, pentru că eu asta consider că sunt cărțile, nu niște obiecte de celuloză, ci niște variante imprimate ale unor creiere superlative, ale unor inimi superlative. Și da, inteligența artificială trebuie să se poată alimenta din ele în beneficiul întregii umanități. Însă mă întreb de ce ar mai produce astăzi, în contemporaneitate, cineva, un artist, un intelectual, un scriitor, de ce ar mai produce ceva ce poate fi luat în secunda următoare fără niciun fel de recompensă de către inteligența artificială și folosit și redistribuit. Asta este, de fapt, problema.
Când o operă este tradusă, unde ajung mai exact drepturile de autor?
Aici depinde de tipul de contract pe care autorul îl are cu editura în care își publică în limba originală produsul, cartea. Da? Poate să fie, drepturile pot rămâne uneori la autor, alteori se împart între autor și editură, alteori rămân la editură, sunt situații diferite. Și editura la care va apărea în traducere negociază după caz fie direct cu scriitorul, fie și cu scriitorul și cu editura, fie numai cu editura. Asta e situația așa foarte general vorbind.
Deci depinde situațional de contractele care sunt încheiate.
Exact, și pe perioada pe care sunt încheiate și așa mai departe.
Scriitorul Radu Vancu, 40 de minute. Populara aplicație WhatsApp a fost interzisă tuturor angajaților Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Motivul ni-l explică colegul nostru Cezar Ionescu.
Aplicația WhatsApp a fost interzisă pe toate dispozitivele utilizate de angajații Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Potrivit unui mesaj transmis de administratorul șef al instituției, decizia a fost justificată prin riscul ridicat asociat aplicației dezvoltate de compania Meta. Măsura vine ca urmare a lipsei de transparență în ceea ce privește protecția datelor personale, a absenței criptării datelor stocate și a potențialelor riscuri de securitate cibernetică. Oficiul de Cyber Security al Camerei a emis o interdicție oficială. Stăm de vorbă pe această temă cu Dan Cădar de la Zona IT.
Păi nu mă surprinde absolut deloc. WhatsApp este o aplicație consumer. Hai să ne înțelegem asupra acestui aspect. Deci nu este un ban cu adresă, dacă e să fim paranoici. Și este mai degrabă o abordare precaută. Adică ei n-au spus, este vorba despre oficiul de cyber security, ei n-au spus, domne, ia în safe sau asta. Nu, a spus doar că suntem precauți și avem anumite concerns, au zis ei, în legătură cu protecția datelor și cu transparența. Atâta tot. Sigur, Meta a protestat și a spus că mesajele sunt criptate end-to-end, dar răspunsul celor de la Oficiul pentru Cyber Security a fost că da, dar Meta nu sunt foarte transparenți cu privire la modul în care aceste date sunt stocate și protejate ulterior. Mm-hmm. Pentru că acolo nu mai vorbim despre encryption. Mai cred și că vine pe fondul scandalului relativ recent cu Signal. Bine, Signal se pare că rămâne în continuare considerată mai sigur, o aplicație mai sigură decât WhatsApp. Am văzut că a rămas pe lista celor de la Office of Cyber Security, dar știm foarte bine ce date unor informații mai mult decât private, deci de-a dreptul secrete, pe o aplicație până la urmă tot consumer. Păi, în contextul ăsta destul de complex de securitate din momentul ăsta, nu mă surprinde absolut deloc. În picioare pentru comunicații Teams, iMessage, dacă nu mă înșel, da. FaceTime,
Wecker adică, și Signal,
da,
mai erau menționate.
Da, deci cam astea sunt.
Ne putem aștepta la genul ăsta de măsuri și în alte țări care să abordeze blocarea anumitor aplicații pe motivul securității?
Da, dar cred că și pe principiul mimetismului. Știți că ora exactă se dă din Statele Unite. Deci nu pentru că cineva chiar ar avea un concern legat de treaba asta, ci probabil pentru că, domnule, dacă americanii au făcut așa, o să facem și noi. Oricum, nu știu dacă ați... Asta cred că poate fi coroborată cu o altă știre foarte interesantă, și anume faptul că rușii pregătesc, ați văzut, o aplicație de mesagerie care să înlocuiască Telegram, WhatsApp și toate astea. Deci chinezii au de mult așa ceva. Prin urmare, faptul că toate aceste mari puteri și cu interese strategice foarte mari, adică playeri ăștia globali, iau tot mai în serios partea asta de leak-uri, de eventuale breșe de securitate, și atunci, da, era normal să se întâmple asta și în America.
Ce putem noi, ca și consumatori finali, să facem ca să ne protejăm de orice amenințare în securitate cibernetică?
Nu, eu zic că nu există în momentul ăsta o îngrijorare pentru consumatorul obișnuit, deci pentru zona consumer. WhatsApp și, din punctul ăsta de vedere, WhatsApp și, ca de altfel, orice fel de altă aplicație de mesagerie serioasă, nu prezintă probleme pentru utilizatorul final, adică pentru un utilizator consumer. Aici vorbim despre oficiale ai unor state și, în cazul de față, ai unei mari puteri. Deci e cu totul și cu totul altceva. Foarte important, apropo de utilizatorul final, se știe că întotdeauna în tehnologie și, în general, în cyber security, veriga slabă este utilizatorul însuși, nu aplicația. Sigur, există și situații, cum a fost recent, a fost un mare hack și există în acest moment pe internet miliarde de parole și de credențiale și de lucruri de felul ăsta. Lucrurile astea se întâmplă, dar dacă este să vorbim concret la nivelul aplicațiilor de mesagerie pe care noi le folosim day by day, nu, noi suntem veriga slabă, nu aplicația în sine. În momentul în care, nu știu, primești mesaje de la numere necunoscute sau link-uri și tu dai click pe ele, eu zic că ți-o și meriți. Adică știu că sună brutal ceea ce spun, dar ăsta este adevărul. Adică problemele și breșele de securitate se produc cel mai adesea din cauza elementului uman la mijloc. Prin urmare, sfaturile sunt simple și sunt aceleași din totdeauna din securitatea informatică. Nu da click pe lucruri pe care nu le cunoști, nu intra în zonele ale internetului care știi că sunt problematice, adică este destul de simplu.
Ca alternative sigure angajaților, li se recomandă aplicații precum Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime și Wecker, considerate fiind mai fiabile din punct de vedere al securității comunicațiilor.
Cezar Ionescu a fost, pe final vă spunem că a început săptămâna modei de la Paris. Prezentarea colecțiilor masculine primăvară-vară 2026 va dura până în weekend. Primele case de modă din cele 70 așteptate să-și prezinte creațiile au fost Louis Vuitton și Yves Saint Laurent, ne spune Vasile Damian.
Londra și-a anulat evenimentul, în timp ce Milano a propus o versiune light. Nu e deci de mirare că Fashion Week de la Paris a devenit atracția numărul 1 a sezonului pentru amatorii defilărilor și prezentărilor de modă, în speță masculine. Calendarul Federației Franceze de haute couture și modă este astfel plin până duminică seara. 70 de case de creație își prezintă ultimile modele, cele de primăvară-vară 2026. Nu lipsesc creatori precum Hermès, Kenzo sau Issey Miyake. Startul a fost dat marți de Louis Vuitton și Saint Laurent, doi tenori ai luxului francez. Pentru cel din urmă, este vorba de un comeback, întrucât Saint Laurent lipsise de la precedentele 4-5 Fashion Week masculine pariziene. Noua colecție a fost concepută și prezentată de stilistul belgian Anthony Vaccarello. La Louis Vuitton, directorul artistic este de 2 ani cântărețul și stilistul american Pharrell Williams, al cărui salariu anual, estimează analiștii, este undeva între 30 și 40 de milioane de euro. O sumă astronomică ce demonstrează încrederea pe care o acordă marele patron al grupului de lux, numărul 1 mondial. După ce în ianuarie și-a prezentat colecția la Muzeul Louvre, muzicianul vedet al pieselor Happy și Get Lucky și-a prezentat noua colecție în piața din fața centrului Pompidou. Rapper celebri, actori de la Hollywood, precum Bradley Cooper, dar și sportivi de renume mondial, precum LeBron James, Victor Wembanyama și Leon Marchand, au fost văzuți printre invitații de marcă. Marea vedetă a serii a fost însă texana Beyoncé. Aflată în concert la Paris două zile mai devreme, Queen Bee a sosit la defilarea Vuitton la braț cu soțul ei, Jay-Z, cu care s-a așezat alături de Bernard Arnault, PDG-ul grupului LVMH, căruia îi aparține marca. Show-ul electrizant al lui Pharrell Williams a contrastat cu atmosfera zen aleasă de Vaccarello. Modelele Saint Laurent, care vor fi purtate peste un an, au fost prezentate la Bursa de Comerț din Paris, muzeul colecțiilor de artă al lui François Pinault, fondatorul grupului de lux Kering, căruia îi aparține marca. Manechinii au defilat în jurul unei monumentale instalații acvatice și muzicale create de Céleste Boursier-Mougenot, un fel de bazin în care pluteau zeci de boluri din porțelan. Nici de aici nu au lipsit staruri precum realizatorii americani Francis Ford Coppola și Jim Jarmusch. Săptămâna Modei de la Paris, ca și cele similare organizate an de an la Milano, Londra și New York, dă ocazia multor directori artistici să-și schimbe patronul. Astfel, anul acesta este așteptat de toată lumea nord-irlandezul Jonathan Anderson, nou venit la Casa Dior și considerat copilul minune al modei actuale. Stilistul, cu adresa pe celebra Avenue Montaigne din Paris, templul luxului redus la un bulevard pe care se succed cele mai prestigioase case de modă din lume, își prezintă noutățile sezonului vineri 27 iunie. Comentatorii notează prezența în premieră a unei case indiene, Kartik Research. Săptămâna Modei de la Paris se încheie duminică seara cu prezentarea colecțiilor creatorului marseiez Simon Porte-Jacquemus. Fashion Week a modei masculine va fi urmat în săptămâna 7-10 iulie de prezentarea colecțiilor haute couture și a marcată de numeroase schimbări de directori artistici.
Vasile Damian, mulțumesc! Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, pe curând!